Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik huquqfaoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi.
Bugungi kunda tergovchi O'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish.
O'shda Tavhid va jihod guruhining 8 nafar a'zosi hibs qilindi. Turkman prezidenti Turkman oti ismini o'zgartirishni man etdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin Ozodlikka bergan intervyusini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
U to'g'ri aytdilar. To'g'ri dedi, dedi. Sizda umuman ishlash chiqmaydi. Haqiqatdan ishlash chiqmadi menda.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Suriyadagi eng qudratli isyonchi guruhlardan biri Jaysh al-Islom lideri Zahrun al-Lush Damashq sharqida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida halok bo'ldi deya xabar beradi Suriya armiyasi va muxolifat faollari. Zahrun al-Lush va Jaysh al-Islomning yana bir necha qo'mondoni 25-dekabrda Suriya poytaxti yaqinida havo hujumi paytida o'ldirildi. Saudiya dastaklagan ushbu islomchi guruh Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan eng qudratli guruhlardan biridir. Jaysh al-Islom Damashq atrofi va Sharqiy G'uta mintaqasini nazorat qiladi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi 25-dekabrda chiqargan xabardan ma'lum bo'lishicha, Jaysh al-Islom guruhi rahbarlari Suriya hukumat kuchlari va Livandagi Hizbulloh shia harakatiga hujum rejasini tuzayotgan paytda ularning ustiga bomba kelib tushgan. Terrorga qarshi kurash bo'yicha Bosniya prokurorining aytishicha, o'tgan hafta islomiy ekstremistlikda gumonlangan 11 shaxsning hibsga olinishi Sarayevoda 100 ga yaqin inson hayotini saqlab qoldi. Bosniya davlat televideniyasi 26-dekabrda prokuror Dubravko Kamparaga iqtibosan bir guruh yangi yil bayrami paytida terrorchilik amalini sodir etishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Agar terrorchilik hujumi sodir etilganida edi, 100 ga yaqin odam halok bo'lar deya Kamparadan iqtibos keltiradi Bosniya davlat televideniyasi. Terror hujumlarini rejalashtirishda gumonlangan shaxslar Bosniya poytaxtining bir nechta nuqtasida o'tkazilgan reydlar chog'ida qo'lga olingan. O'tgan yili Bosniya islomiy ekstremistlar va ularni yollagan shaxslarni 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm etishni nazarda tutgan qonunni qabul qilgan edi. Fransiyaning Korsika orolida 2 o't o'chiruvchi va politsiya zobitiga qilingan hujumdan bir kun o'tib, musulmonlar namozxonasi g'orat qilindi. O'nlab odamlar yaralangan o't o'chiruvchi va politsiyachilarga yordam berish uchun 25-dekabr kuni Korsika poytaxti Ayachoda to'plangan. Yig'ilish zo'ravonlik tusini olgan va olomon orasidan ba'zilar musulmonlar namozxonasini g'orat qilishga tushgan. Fransuz matbuotiga ko'ra, ular Qur'on nusxalarini yoqib tashlashga ham uringanlar. Rasmiylarga ko'ra, Ayacho dahalardan birida yordamga chiqarilgan o't o'chiruvchilar bir necha nafar kapyushonli yoshlar tomonidan hujumga uchraganlar. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls Twitter orqali odamlarning namozxonaga bostirib kirishini qabul qilib bo'lmas amal deya baholadi. 13 noyabrda Parijda sodir etilgan qator hujumlar ortidan Fransiya bo'ylab favqulodda holat e'lon qilingan va xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan. Kaliningrad viloyat sudi Baltika flotining sobiq zobitini davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda Interfax axborot agentligi FSBning mintaqaviy boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Sudga ko'ra, zaxiradagi podpolkovnik Fyodor Boriskin 2013-yilda g'arazli maqsadlarni ko'zlab, o'z tashabbusi bilan Polsha Respublikasi harbiy razvedkasi xizmati bilan aloqa o'rnatgan. Fyodor Boriskin Baltika floti bo'linmalaridan birining faoliyati haqidagi, jumladan davlat sirlariga kiruvchi ma'lumotlarni xorijga sotgan. Boriskin sud jarayonida barcha ayblariga to'liq iqror bo'lgani xabar qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining kirish va chiqish hamda fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining boshlig'i Badriddin Sharixsiyev 2015-yil oxirigacha biometrik pasport olishga ulgurmagan fuqarolar jarimaga tortilmasligini tasdiqladi. Badriddin Sharixsiyev bu haqda gazeta.uz veb-sayfasi bilan bo'lgan suhbati chog'ida aytdi. 2015-yilning 31-dekabrdan keyin nobiometrik pasportni biometrik pasportga almashtirishda nobiometrik pasport muddati o'tib ketmagan taqdirda jarimaga tortilmaydi deya ta'kidladi Badriddin Sharixsiyev. Avvalroq Ozodlik O'zbekistonda nobiometrik pasportlarni biometrik pasportlarga almashtirish muddati 2,5 yilga uzaytirilgani haqida xabar bergandi. O'shanda Ichki ishlar vazirligi vakili Ozodlikka pasportlarni almashtirish jarayoni 2015-yilning 1-iyuliga qadar davom etishini bildirgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Firibgarlikda ayblanayotgan jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi. O'ktam Pardayev endi haqorat qilish moddasi bilan ayblanmoqda. Ayni paytda go'yoki O'ktam Pardayevning firibgarligiga vositachi bo'lgan Ruhiyo Baytovaga nisbatan amnistiya qo'llanilib, u javobgarlikdan ozod qilingan. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi O'ktam Pardayevga nisbatan e'lon qilingan firibgarlik, pora berish kabi ayblovlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-chi ya'ni haqorat qilish moddasi ham qo'shildi. O'ktam Pardayev jinoiy ishni kuzatayotgan mustaqil jurnalist, inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Malohat Eshonqulovaga ko'ra, jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar O'ktam Pardayevdan to'qima ayblovlarga iqror olish olmagani uchun yangi moddani o'ylab topishgan.
Hali bu moddalar O'ktam Pardayevdan olib tashlangan emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, 28-chi moddasi, 211-chi moddalari olib tashlangan emas. Va bunga qo'shimcha yana 140-chi modda haqorat qilishni jinoyatini sodir etgan degan bir ayblovni ilgari surib o'tirishibdi. Nima uchun? Chunki mana tergovchilar shoshib qolish oqibatida nima deydi? Talashaga tushib, noto'g'ri malakalar o'ktamga biramas ikkita moddani qo'yib qo'yishgan edi. Bu tuzoq ish bermadi. Gap hamma nima deydi? Norma mana shu yerda. Shuning uchun ham bugungi kunda tergovchi o'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish. Nima emish? Endi insonning sha'nini tahqirlovchi, haqorat qiluvchi maqolani ommaviy axborot vositalarida internet orqali ko'p miqdorda tarqatish, e'lon qilish ayblovlarini qo'yib o'tiribdi bugungi kunda. Bu bilasizmi nima? Sifkasi chiqib ketgan ayblovda. Bu ayblov odamni badnom qilish uchun o'ylab topilgan va bir necha marta tajribada sinab ko'rilgan va tajribada hujumga o'tib ko'rilgan qonunchilar tomonidan, masalan, huquq faollariga va jurnalistlarga nisbatan qo'yiladigan tuzoq vazifasini o'tovchi modda aslida bu modda. bundan boshqa narsa emas. Endi nima deydi, bizni o'ylantirgan narsa shuki, mana o'zimga qo'yilgan ayblovni eng boshidan ishdan ma'lumki, qaranglar, ko'p fuqaro qonun idorasiga nima deydi, ariza kirib, da'vo ariza, shikoyat ariza kiritganda nima deydi, bizni mushkulimizni oson qilib berish evaziga bizdan pul olib aldab ketdi deb ariza yozayotganda, ularning o'sha 9 ta shaxsni hech biri O'ktam Pardayevni nomini zikretmaydi, qayd qilmaydi hech joyda. Ular uni tanimaydi, bilmaydi va umuman bu haqda gap bo'lmagan. Hammasi Ruhiya Bayitovaga berdik deyapti. Shu qonun idoralari xodimlarini qalloblikini qarangki, nimaymiz, shu kecha kunduzda o'z qo'li bilan o'zganing molini o'zlashtirgan, avdo yo'li bilan tovlamachilik bilan olgan Ruhiya Bayitova amnistiya aktiga asosan ozodlikka chiqar ekanu, u qo'rquv natijasida va buyruq uyushtirish natijasida men o'sha mablag'larni O'ktam Pardayevga olib borib beraman deb quruqdan quruq nima deydi, asossiz bir ko'rsatma bersa, uni boring, rahmat sizga, haqiqatni ochishda ko'mak berdingiz, bo'shsiz, ketavering deyisharkanda, O'ktam Pardayevni asossiz, isbot dalilsiz yana pora berish. Qanday pora, u fakt bo'lishi kerak-ku, dalil bo'lishi kerak-ku. O'ktam Pardayevni esa ushlab o'tirar ekan, juvarmak qilar ekan. Agarda odamni bitta asossiz isbot dalilsiz fakti bilan bir kishini juvarmak qilish shunchalar oson bo'lsa qonunchiligimizda, unda hamma o'zini yomon ko'rgan yoki o'ziga raqib bo'lgan odamlarni bitta og'zaki ko'rsatma bilan yo'q qilib yuborishi juda ham oson-ku.
Malohat Eshonqulovga ko'ra, O'ktam Pardayev endi ommaviy axborot vositalari vositasida ma'lum bir shaxsni haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Alyans tashkiloti yaqinda Ruhiya Bayitovaning O'ktam Pardayev qamalmasidan oldin unga yozib bergan tilxatini e'lon qildi. Bu tilxatda Ruhiya Bayitova ichki ishlar bo'limi xodimlari uni shantaj qilmoqchi bo'lganlari haqida yozgan.
Ruhiya Bayitovaning nima dedim? Bugun amnistiya qarori asosida ozodlikka chiqishining sababi bitta. U ham bo'lsa, o'sha qonun idoralari xodimlari bilan Ruhiya Bayitovaning o'rtasida bo'lib o'tgan og'zaki shartlashuvga ko'ra, ayni kunda amnistiya qarori bahona Ruhiya Bayitova ozodlikka chiqdi. Nima uchun bunday deyishga men o'ylaymanki, bizga to'liq asos bor. Bundan bir yillar ilgari Ruhiya Bayitova O'ktam Pardayevga o'z qo'li bilan, o'z imzosi bilan yozib bergan tilxatni biz ommaga ochiqladik. Bunda u Bayitova shunday deydi: Do'stlik tuman ichki ishlar idorasi xodimi menga O'ktam Pardayevga uyiga narkotik modda tashlasang, senga katta miqdorda dollar beramiz, uylar olib olasan degan mazmunda taklif kiritadi va bu taklifga rozi bo'lmaganim uchun menga bosimlar kuchayib ketdi deb arz hol qiladi ayol. Ammo oradan vaqt o'tgandan keyin qonun idoralari xodimlari bir emas ikkita modda bo'yicha Ruhiya Bayitovaning ustidan jinoiy ish qo'zg'atgandan keyin va ehtiyot chorasi sifatida uni qamoqqa olganlaridan keyin bo'lgan birday jon farzandli ayol o'zini jonini omon saqlash maqsadida oldin ko'rmagan edi, lekin qamoqda paytida endi bu yerda butunlay boshqacha situatsiya va boshqacha jarayon. U O'ktamga to'fat qilishgan va mana shu mablag'larni to'lamachilik yo'li bilan o'zlashtirgan mablag'larni O'ktamning ko'rsatmasi bilan O'ktamga olib borib berdim deya yolg'ondan og'zaki ko'rsatma berishga majbur bo'ladi va qonun idoralarining xohishiga ko'ra bo'ldi, u o'zidan ishlarini o'ta bo'ldi. Ruhiya Bayitova O'ktam Pardayevni tuzoqqa tushirib bo'ldi, endi uning vazifasi tugadi, u roldan chiqib ketsa ham bo'laveradi, endi sahnadan chetlashtirilsa ham bo'laveradi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, Ruhiya Bayitova endi sahnadan chetlashtirildi, o'z rolini ijro etib bo'ldi,
deydi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova. O'ktam Pardayevga qo'yilgan ayblar bo'yicha huquqshunoslardan maslahat olganini aytgan Malohat Eshonqulova unga qo'yilgan jinoyat kodeksining moddalari noto'g'ri malakalanganini ta'kidlaydi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi vazifasida ishlagan O'ktam Pardayev joriy yilning 16-noyabrida hibsga olingan edi. O'ktam Pardayev O'zbekiston jinoyat kodeksining firibgarlik, pora olish kabi moddalar bilan ayblanmoqda. Dastlabki tergov jarayonida O'ktam Pardayev o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni keskin rad qilgan. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro inson huquq tashkilotlari O'ktam Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar to'qima ekanligini aytar ekan, u inson huquq faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelmoqda. Jumladan, Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan O'ktam Pardayevni zudlik bilan hibsdan ozod qilish haqida 27 noyabr kuni bayonot bergan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'tib borayotgan haftada Suriyada isyonchilar saflarida jang qilayotgan Tavhid va Jihod guruhining 6 nafar a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ushbu guruh a'zolari qotillikda ayblanmoqda. Mazkur xabar tafsiloti bilan Sherzod Ushdan.
O'sh viloyati militsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 24-dekabrda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida 2 nafar O'zbekiston va 4 nafar Qirg'iziston fuqarolaridan iborat diniy ekstremistik guruh a'zolari qo'lga olingan. Guruhning yana 2 nafar a'zosi 25-dekabrda ushlangan. Guruh a'zolari O'sh shahri yaqinidagi Qashqar qishlog'ida istiqomat qilgan Yunusjon Abdujalilovni otib o'ldirganlikda ayblanmoqda. 37 yashar Yunusjon Abdujalilov 22-dekabrda 9 joydan otib ketilgan va kasalxonada vafot etgandi. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, uni o'ldirish buyrug'ini asli O'shlik Abu Solih ismli shaxs bergan. Abu Solihning hozirda Suriyada isyonchilar safida jang qilayotgani, Tavhid va Jihod guruhiga rahbarlik qilayotgani aytiladi. O'sh viloyat militsiyasi xabarida ta'kidlanishicha, qo'lga olinganlarning ba'zilari Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgan va janglarda ishtirok etgan. Ichki ishlar rasmiylari guruh a'zolarining ismlarini to'liq ochiqlamayapti. Qo'lga olingan 2 o'zbekistonlikning biri Samarqand va ikkinchisi Toshkent viloyatida yashagani xabar qilinadi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda ta'kidlanishicha, Yunusjon Abdujalilovning o'ldirilishiga uning Ahmadiyya oqimiga mansubligi sabab bo'lgan.
Qarmalganlarning jurim-turumi, janindagi topilgan dalil buyumlarning negizinde biz bu jarandar qandaydir bir din ekstremistik uyumlarga teşhis var degan bojomol bor.
Qo'lga olinganlarning yurish turishi, ularning yonidan topilgan dalillar asosida bu fuqarolar qaysidir diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqador degan taxmin bo'lgan. Shu versiya bilan ishladik. Ularning marhum bilan qandaydir ideologik kelishmovchiligi bo'lgan degan versiya bo'yicha ishlab, hozir to'g'ri yo'lga chiqdik, deydi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Yunusjon Abdujalilovning yaqinlari ham qotillikka aynan uning diniy ko'z qarashlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazga qo'shildi. Marhumning do'sti, o'zini Ahmadiy oqimi a'zosi deb tanishtirgan Oybek Qodirov, ba'zi dindorlar ularni murtadga chiqarganliklarini aytadi.
2008 va 2007 yili Ahmadiy musulmon jamoatiga bayat etganmiz. Biz to'g'rimizda ko'p masjidlarda marzolar bo'lib ketgan, bizni murtad, kafirga chiqargan, sirekat qilgan siraj bor o'sha yerda 3-4 yil imom bo'lib o'tirgan. O'sha marzo aytgan, bu bizni o'ldirsa bo'laveradi, ularni har bir qoniga savob olasin, har bir tomchi qoniga deb. O'shanday marzolar orqasidan jashlar yuruslarmidi.
Deydi Oybek Qodirov. Qo'lga olingan guruh a'zolari 18-dekabr kuni Qorasuv shahridagi xonadonlardan biriga bostirib kirib, 1978-yilda tug'ilgan T.U. ismli shaxsni qattiq kaltaklaganlikda ham gumonlanmoqda. Voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilayotgani xabar qilinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Men Turkmanistondan olingan qiziq xabar. Turkman prezidenti Turkman oti ismlarini o'zgartirishni man qildi. Turkmaniston prezidenti o'z mamlakatida hamma narsani qattiq nazorat qilishni yaxshi ko'radi. Shu sabab Qurbonqulov Berdimuhammedov mamlakatning milliy ramzi hisoblanmish Axaltaka ot zoti hayotining deyarli barcha aspekti bo'yicha farmon chiqargandan ajablanmasa ham bo'ladi. Prezidentning yangi farmoni Axaltaka otiga berilgan nomni o'zgartirishni man qiladi. Har bir otning nomi tug'ilganda shajara daftarida qayd etilgandek qolishi shart. Turkmaniston hukumati esa otlarning genealogik qaydlarini saqlab boradi. Masalan, ot egasi o'z fikri o'zgargani uchun karvon nomi berilgan otni mallaqush deb atay olmaydi. 21 noyabr kuni chiqarilgan farmonga ko'ra har bir Axaltaka oti munosib ravishda ko'milishi ham kerak. Hech bo'lmasa, ot mahalliy rasmiylar tomonidan belgilangan maxsus joyda va otning o'limini ro'yxatga oluvchi rasmiy ishtirokida ko'milishi zarur. Otlarni ko'mish uchun qayerdan yer ajratilishi hozircha noma'lum. Hozirda otlarni ko'mish uchun maxsus joylar ajratilmagan va ot egalari ularni aholi punktlaridan olis joylarda rasmiylarga ot o'limi haqida xabar bermasdan ko'mishadi. Kichik dafn marosimi keng tarqalgan bo'lib, unda ot egasi do'stlari bilan jonivorning boshini oq mato bilan o'raydi va chuqur go'rga tushiradi. Yangi qonunning maqsadi otlarning ko'payishini hamda ularning ro'yxatga olishni nazorat qilishni kuchaytirish orqali zotli Axaltaka otlarini himoya qilish ekanligi aytilmoqda. Bundan tashqari yangi farmon Axaltakani milliy boylik sifatida ko'z-ko'z qilish maqsadida ot o'yinlarini, jumladan xalqaro musobaqalarni rivojlantirishni va targ'ib qilishni ko'zlaydi. Berdimuhammedovning yangi farmoni faqatgina Axaltaka ot zotini himoya qilish va uni targ'ib qilishga qaratilgan emas. Bu qonun yana prezident o'z shaxsiga sig'inishlari uchun kurashar ekan, o'zini Turkmaniston xalqi sevuvchi Axaltaka bilan bog'lashlariga qaratilgan urinishlarning bir qismidir. O'tgan yili prezident Ashxobod markazida o'zining Axaltaka otini minib olgani aks etgan ulkan oltin haykalni ochdi va xalq yilqichisi titulini oldi. Berdimuhammedov Axaltaka bizning g'urur va sharafimiz deb nomlanuvchi kitob ham yozgan. Hukumat ishchilari esa prezidentning sevimli oti Oqxonni olqishlab 40 ga yaqin she'r yozgan. Berdimuhammedov orqatog, ya'ni himoyachi deb ataladi bu she'rda. Prezident bu nomni shaxsan o'zi tanlagan. Bugun yeri ko'kda bayram, orqatog'im oq otida ketmoqda. Alloh tilaklarini bajo keltirsin, orqatog'im oq otida ketmoqda deyiladi. Berdimuhammedov haqida aytilgan she'rda. Bundan tashqari Berdimuhammedov muntazam ravishda ommaviy poygalarda ishtirok etadi. Bunday musobaqalarda prezident har doim g'alaba qozonadi, chunki undan o'zishga hech bir chavandoz jur'at qila olmaydi. Umuman olganda Berdimuhammedov yaxshi chavandoz, ammo 2013-yil poytaxt ipodromida bo'lib o'tgan poygada prezident minib olgan barqaror deb nomlanuvchi ot finish chizig'ini kesib o'tgandan keyin chalkashib ketgan hamda prezident bilan birga yiqilgan. Prezident otiga barqaror nom berilgani bejiz emas. Berdimuhammedov tinmay o'z hukmronligini barqaror mamlakatning baxtiyor davri deb ataydi. Turkmanistonda orqadog'ining o'z otidan qulagani aks etgan videoni ko'rish qonunga zid. Berdimuhammedov 2006-yil Safarmurod Niyozov vafot etgandan beri Turkmaniston prezidenti bo'lib kelmoqda. Niyozov ham g'alati avtokrat bo'lgan va o'zi hukmronlik qilgan yillarni oltin davr deya atagan. Berdimuhammedovning ot o'yinlariga qiziqishi Niyozov davrida boshlangan va Turkmanistonning ichki muammolariga bo'lgan e'tiborini ozaytirib, barcha e'tiborini turli xil sport o'yinlariga qaratishga va xalqaro miqyosda Ashxobodning obro'sini ko'tarishga qaratilgan siyosiy strategiyaning bir bo'lagidir. Hukumatning bu urinishlari sabab ko'pincha oddiy aholi aziyat chekadi. Hukumat yangi sport komplekslarini qurish uchun yirik xalqaro musobaqalar oldidan poytaxtni ko'rkamlashtirish uchun mahallalarni buzib tashlaydi. Turkmanlar bir necha asrdan beri Axaltaka ot zotini uning go'zalligi, tezligi hamda g'ayrati uchun e'zozlab keladi. Qolaversa, ular Axaltakani o'zlarining chavandoz o'tmishlarining unikal timsoli deb biladilar. Ushbu ot zoti bundan taxminan 12 ming yil avval O'rta Osiyo iqlimi qurg'oqchil bo'la boshlaganda yuzaga kelgan deb ishoniladi. O'shanda hududdagi past, yo'g'on otlar yangi sharoitga moslashish uchun oriqlagan, quruq tekislikdan tez chop o'tish uchun oyoqlari uzunlashgan, yegulik va suv taqchilligi chidamliligi oshgan. Xonaklashtirilgandan keyin Axaltaka ot zoti baland chaqqon otlarni tanlagan ko'chmanchilar tomonidan yanada mukammallashgan. Axaltaka o'ziga o'xshash boshqa ot zotlar bilan birgalikda O'rta Osiyoning jangovar otlari deb nom taratgan. Qo'shni davlatlar, jumladan Xitoy imperiyasi Axaltaka otlarini qo'lga kiritish uchun kurashgan. Turkmanistonda uzoq o'tmishdan beri hech qanday ot go'shti iste'mol qilinmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchining xabari bor. Konstitutsiyaning 23 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Islom Karimov O'zbekistonda militsiya xodimlari ustidan o'sa ko'p shikoyat tushayotgani, prokuratura xodimlari ustidan ko'p shikoyat tushayotgani haqida gapirayotgandi va militsiya va prokuraturaning aholining shikoyatlariga e'tibor bermayotganini tanqid qilgan edi. Mana Navoiy viloyatining Karmana tumanidan bo'lgan jurnalist Dildora Boymurodovaning aytishicha, garchi prezident bu gaplarni aytgan bo'lsa-da, lekin amalda hech qanday bir o'zgarish bo'lmagan, eski tos va eski hammom.
Men aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, mana bu prezidentimiz mana konstitutsiyamizning 23 yilligi oldida yig'ilishda sud prokuratura nimalari tomonidan, xodimlari tomonidan fuqarolarning huquqlari poymol qilinish holatlari ko'paygan, xalq shundan norozi. Shikoyatlarning deyarli 90% aynan mana shu huquqlar poymol qilingan xalqdan degandilar-da. Bundan buyog'iga bunday holatlar bartaraf etiladi degan va'dani ham bergandilar. Buni ko'pchilik fuqarolar eshitgan, xursand bo'lgandik-da hammamiz ham. Ammo mana hali ham davom etyapti bu holatlar. Haliyam bizni mana shikoyatlarimiz mana yon atrofimda qiya solayotgan bo'lsam, shu yerda bir 10-15 inson bor, mana shunaqa holat davom etyapti. Yana shu prokuratura sud sistemasi tizimidagi xodimlar bilgan ishini qilyapti, bilganicha o'rganyapti. Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik. Qachon barham berilarkan, qachon yana e'tibor berilarkan? Qog'ozni qo'l ketarmikan, og'zaga gap bo'larmikan bu ham? Navoiy shahrida ham xuddi shunday holat, nafaqat nimada, viloyat bo'yicha shunday. Navoiy shahrida ham shunaqa holat. Mana yaqinda ham prokuraturaga hali shu shikoyat bo'yicha chaqiryapti, hali bu shikoyat bo'yicha chaqiryapti, ammo hech narsa o'rganilmayapti. O'sha o'zi eski tos, eski hammom.
Deydi navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'qinlaridasiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan biri bo'lgan Sarpulda xavfsizlik yana vaziyat yomonlashgan. Mazkur viloyatda chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik isyonchi guruhlar joylashib olganligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Etnik o'zbeklar yashaydigan shimoliy viloyat Sarpul aholisi hamda mahalliy rasmiylar so'nggi haftalar ichida ushbu viloyat xavfsizligi yomonlashgani borasida xabar beradilar. Viloyat hokimi Muhammad Zohir Vahdat hozirgi kunda Sarpulning bir necha mintaqasida janglar davom etayotganini aytadi.
Xo'p, vaziyat kulliyma ishora qildim bir tun kim mo'fidan dal panjaba va shakli gustarda bo talibo jang ko'ring.
Bizning viloyat xavfsizligi battarlashgan, kamida 5 mintaqada jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Hozirgi vaziyatdan rozi emasmiz. Ba'zida dushman bizga zarba beradi, shuningdek ba'zida ham biz dushmanga zarba beramiz.
Dar ba'zi joham mo va dushman zarba vorid mekuniy va dar ba'zi joham dushman zarba bar mo vorid mekuna.
Ayni holda Sarpul viloyati mahalliy kengashi a'zolari ham Sarpulda hukm suradigan nobarqaror vaziyatdan tashvishdalar. Ularga qaraganda jangarilarga tarafdor din ulamolari davlatga qarshi targ'ibot faoliyatlarini olg'a olib boradilar. Bu narsa aholi zehniga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Mazkur kengash a'zolaridan Asadulloh Donish aholining savodsizligi bois toliblar ularni o'z saflariga jalb etmoqdalar deydi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar aholi orasida targ'ibot faoliyatlari olib bormoqdalar. Davlat bu masalaga befarq yondashadi. Davlatga tarafdor din ulamolari ham jangarilardan qo'rqib, davlat tarafdorligida targ'ibot ishlari olib bormaydilar. Ana shu bois savodsiz aholi orasida ekstremistik mafkuralarga berilganlar soni oshib bormoqda. Sarpul viloyati xavfsizlik organlari mulozimlari ham mazkur viloyatda nobarqaror vaziyat hukmron ekanini e'tirof etadilar. Viloyat politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Inoyatulloh Habibi Sarpul va Jizzax viloyati oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li xavfsizligi yomonlashganidan xavotirda. Unga ko'ra odam o'g'irlash hollari ham kuzatilmoqda.
Jizzax mo'yaki 2 dafa mardumoy mulkira
Taxminan 3 oydirki Sarpul viloyatining tog'li tumani Ko'istonot jangarilar ishg'olida qolmoqda. Mahalliy aholi mazkur tumanning atrof qishloqlarida chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekistonlik qurolli guruhlar joylashib olganliklarini aytadilar. Bundan bir necha hafta oldin Sarpul aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandalari O'zbekistonlik jangarilarni mazkur viloyatning tog'li hududlarida terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish hamda minalar ishlab chiqarish markazlarini ochganliklari borasida xabar bergan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda yangi yilgacha biometrik pasport ololmaganlar jarimaga tortilmaydi. O'zbekistonda Favqulodda vaziyatlar vazirligining Toshkent seysmostansiyasiga tayanib xabar berishi, shanbaga o'tar kechasi Toshkentda kuchsiz biroq davomli 1 daqiqadan ko'proq zilzila bo'lgan. Fransiyada chop etiluvchi Lobs avtonomasining ma'lum qilishicha, Xitoy rasmiylari Uyg'ur ozchiliklariga nisbatan rasmiy Pekin siyosatini qoralagan muxbirga Xitoydan chiqib ketish uchun 31 dekabrgacha muhlat bergan. Suriya siyonchilar rahbarlaridan biri Damashq yaqinida halok bo'ldi. Rus zobiti Polsha razvedkasiga ma'lumot sotgani uchun 12 yilga qamaldi. Korsikada musulmonlar namozxonasi g'orat qilindi. Bosniyada terrorchi hujumlarni rejalashtirgan 11 shaxs hibsga olindi. Suriya isyonchilari rahbarlaridan biri Damashq yaqinida halok bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni chodir xayol eshittirishga beraman. Bu maxsus tayyorlangan chodir xayol eshittirishi. Bunda siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusini tinglaysiz va bu intervyudan so'ng esa biz Sherali Jo'rayevning Andijonim qoldi mening degan qo'shig'ini e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugun bosh ustingda
Endi diqqatingizni 21 dekabr kuni Toshkentning muhtasham Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tgan madaniy tadbirga burmoqchiman. E'tirof 2015 deb nomlangan milliy mukofot sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi aynan ana shu saroyda bo'lib o'tdi. Unda 23 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar nomi e'lon qilindi. Abdurashid Yo'ldoshev va Malika Egamberdiyeva degan san'atkorlar yilning eng yaxshi xonandasi deb e'tirof qilindi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayol boshlovchisi Abdulla Iskandar kuzatdi. Abdulla Iskandar, uzr, bu O'zbekiston hukumati tomonidan 2015-yilning eng mashhur qo'shiqchilari deb e'tirof etilgan bu ikkala nom ham menga notanish. Siz tanishmisiz?
Menga notanish. Shu ayni paytda O'zbekistondagi o'sha shou biznesni yoritadigan saytlar ham o'z tajribalarini yashirmayapti. Ya'ni
biz orqada qolib ketdikmi, uzoqda qolib ketdikmi? O'zbekistonda shunaqa talantlar qaynab chiqqan bo'lsa, biz bedarak qoldikmi yoki e'tirof etilganlar xalq e'tirof etmagan?
Endi bir g'alati bir taqiq ham bor-da, zapretniy list, o'sha taqiq ro'yxati bor.
Bu xalq e'tirof etganlari
bu taqiq ro'yxatini o'qib Farruh Zokirov, o'sha yalla guruhi, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov qiziqchi, Sevara Nazarxon, Shahzoda Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soipov, Endi bular
o'zi uzun ekan bu qoldimi? O'zi xalq tanigan, xalq sevgan. Mana bularga qo'shilib
Lola Yo'ldoshova ham nimada o'xshashib
ko'ylaklari uchun taqqa kirganlar,
zanjirlari uchun endi yana bir narsa, endi o'zi e'tirof degan narsa nima degan savolni
kim e'tirofi? Kim ya'ni kim e'tirofi? Shundan boshlaylik. Xalq e'tirof etadigan san'atkorlar mana hozir aytib o'tdingiz, hukumatni tahqiq ro'yxatida ekan. Bu e'tirof etilayotgan
g'alati. Bular o'sha e'tirof degan Xalqlar do'stligi saroyini ichiga kiritilmaydi. O'sha yerda konsert berish mumkin emas. Ayni paytda to'yda, restoranda konsert berish mumkin. Kuni kecha masalan Yulduz Usmonova restoranda o'tkazdi o'zini navbatdagi tug'ilgan kunini, shu doirada ushlab turishdi, ya'ni taqiq shu doirada. Obid Asomov bo'lsa o'zini Instagramida yozdiki, agar menga qo'yilgan taqiq bilan O'zbekiston tinchlik ushlab turilgan bo'lsa shunga roziman. O'sha Obid Asomov hazil qilmasa,
ilolga chiqib hazil aytsa
tinchlik buzilmasligiga roziman deb o'ziga xos bir nozik tarzda 5 yildan beri qo'yilmayotganligini aytib o'tdi. Umuman e'tirof degan tadbir ancha nima deydi, rang-barang bo'ldi.
O'zbekcha Oskarda.
Ha, shunaqa. Bu eshitayotgan qo'shiq o'sha navbatdagi qaysidir bir e'tirof etilgan qo'shiqlardan birisi, lekin Zamira, bundan necha yil oldin 1996-yili siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan uchrashib bir suhbatlashgan edingiz.
O'sha qora ro'yxatdan masalan siz hozirgina tilini nomini tilga olgan Sherali Jo'rayev chiqarish payti kelgandir. Yulduz Usmonova mayli aytib yurgandir, lekin eng asosiysi men uchun masalan shaxsan
Sherali Jo'rayev ham aytayapti to'ylarda faqat.
Yo'q. Bu Sherali Jo'rayev darajasi, talanti, buni san'ati bu to'ylar uchun hayf ketyapti. Bu odam istiqlol bo'ladimi, paxtakor bo'ladimi, stadionlarni titratib aytish kerak bo'lgan zabardast va betakror san'atkor. Men shunaqa deb ishonaman, agar san'atni ozgina tushunsam va mana bunaqangi hukumat e'tirof etayotgan, lekin xalq mana siz ham men ham shuncha yildan beri jurnalist bo'lib voqelikni kuzatib bilmaymiz kimligini. Bunaqalarni e'tirof etgandan ko'ra xalq e'tirof etgan san'atkorlarga o'sha taqiqlarni olib tashlab, mani nazarimda ularni bugun yana xalqqa qaytarish, xalq zotan ulardan uzilgani yo'q, xalq zotan ulardan yuzini o'girgani yo'q. O'sha to'ylarda, siz aytayotgan tug'ilgan kunlarda hali ham ular qo'shiq aytyapti, lekin ularni darajasiga bu nihoyatda to'g'ri qiladi. Va mana shu e'tirof ro'yxatida men shaxsan Sherali Jo'rayev ko'rish xohlagan bo'lardim.
Buni barobarda Sherali Jo'rayev o'zini uyidagi katta zalida konsert zali o'tkazib, o'sha yerga ustlar kuslarni qo'yib, mana Jamol Kamol boshqa hurmat odamlar chaqirib qo'shiq aytayapti. Ya'ni xola-xola o'yindayda endi. Katta zallar esa hozir eshitganimizda shovqinlar bilan to'la. Endi o'sha suhbatga qaytsak, xuddi shu savollarni siz bergansiz Zamira.
Sherali Jo'rayev.
Qanaqa bo'ladi suhbat? Yo, suhbatni eshitib keyin suhbatlashamiz.
Sherali Jo'rayev bilan suhbat yaxshi ishlatdingiz. Qarib 20 yil bo'lib qoldi. Undan beri qancha suvlar oqdi, lekin mana shu taqiq kuchaygandan kuchaydiki, bu san'atkorga nisbatan afsus bekor bo'lmadi. Men faqat afsus qilaman xalq uchun, uni muxlislari uchun afsus qilaman. Shu san'atkorni haqiqatda bir ijodiy nimasi kuchga to'lgan paytdagi san'atidan bebahra, o'sha keng zallarda, keng stadionlarda bebahra qolayotgani uchun, lekin Sherali Jo'rayev kendek san'atini davom ettiryapti. Bunaqangi oqar suvlar oqib ketaveradi, uni san'ati qoladi degan umid bilan va o'shanda ham 96-yilda ham zotan shu ruhda bir suhbatlashgan edik.
Suhbatdan parcha eshitsak.
Shu maktab deyapsiz. Bir qiziq voqea bo'lgan, yosh bola edim men. Ma'murjon uzoqib tashlalarini aytardim. Tomilja otani yozib tashlalarini aytardim. Yosh bola edim, ovozim shunga mos edi. Yetardi ular pardalariga. O'sha ishlar aytib yurgan paytimda bir ikkita voqealar bo'lgan. Shu voqealarni hozir aytish kerak bo'lib qoldi. Bir yerga bir odam oldiga ashula aytaman deb bordim-da. Yosh bola edim. Ovozim endi o'zgarayotgan payt edi shu paytlar. Yosh 16, 14 dan o'tayotgan payt, menimcha 14 dan 15 ga o'tdi. Shunaqa paytda ovoz rasta bo'lib, nima bo'lib o'zgarish bo'ladi. Ovoz yurmayotgan payt edi. Ularda ashlalarni aytolmaydigan paytga keldim-da. Ularda ashlalarni aytolmayman. Lekin ularda ashlasidan boshqa ashla ham bilmayman enek. Eng dahshatli joy. Bir rubob unday o'rgatadigan joyga bordim asakada. Borsam bir ikkita hofizlar bor edi, o'sha mahalliy ashlachilar bor edi. Shular eshitib ko'rdi. Endi ovozim yurmayapti, bilaman. Lekin o'shularda ashulasidan bittasini aytdim-da. Qiynalib, ovozimni o'sha yetki zaman deb o'sha pardalarga bo'lmayapti, lekin harakat qilyapman. Aytayotgandim, to'xtang dedi. U to'g'ri aytdi lekin. To'xtang dedi, dedi. Sizda umuman ashulasi chiqmaydi dedi. Haqiqatdan ashulasi chiqmadi mendan. To'xtang dedi. Juda ham afov ketdi meni. O'zi sportsmenam bor o'sha paytlarda-da. Keyin sportga bo'lmas sportsmen bo'laman deyapman. Achchig'im ham kelyapti. Boshiga bir urgim ham kelyapti. Shunday achchig'im keldi. Xullas ashulalar aytmaydigan bo'ldim. O'sha yonida bir yigit ham bor edi. Bor bu odam ham hozir. Keyin birga choy ichamiz yuring dedi. Men yosh bola bo'lsam ham katta odamlar bilan gaplashardim. O'sha otam rahmatli o'rgatgan edi meni. Katta odamlar bilan o'tirib ular suhbatda ko'p bo'lardim. Keyin yuring birga choy ichamiz dedi. Men gapim yoqdi shekilli bu odamga. U yosh katta edi. Keyin choyxonaga bordik asakada. Choyxonalar ko'p. Baliq pishirilayotgan ekan. Hozir shuni esimda hali ham. Keyin baliq olib keldik, gaplashib o'tirib. Shuni aytdim, endi mumkinmi shu ashulasi bo'lmasligim dedi. Desam u kishi aytdiki, u ashulachi edi o'zi. Endi dedi, bir katta bizni ustozlarimizdan bittasini aytdi. Shu odamlar ham dedi, Toshkentda dedi, choyxonada o'tirishardi dedi. Biroq bitta yo ikkita ashulasini eshitardi xolos dedi. Farin akam to'g'risida gapiryapti. Endi shu Ma'mur akalar, Komil akalarni oldida ularni u paytda dedi. Birov eshitmasdi o'sha paytda. Lekin dedi, hozir mana dedi, shular dedi, juda ham zo'r ashulachi dedi. Hozirgi kunda dedi. Buni aytib bo'lmaydi dedi. U xudodan dedi, zo'r harakatingizdan balkim ovoz yurishib ketsa yaxshi bo'lib ketadi dedi. O'shanda anaqa qoldim endi, ozgina umid.
Aziz muxlislar, siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan o'tkazilgan suhbatni tinglayapsiz. Hofiz Sherali Jo'rayev deb atalgan san'atkor u shu nom bilan atalguvchi qo'shiqchilik maktabi qay taxlit dunyoga kelganini hikoya qilishda yana davom etadi.
Uyga keldim, endi rubob chalishni ham bilmayman o'zi. Keyin o'tirib o'ylandim. Katta bedapoya bor. Uyni nariyog'ida 15 gektar. Shu o'rtasiga borib, hech ko'rmayman. Biroq ko'rsa uyalaman. Rubob qo'limda tursa uyalib ketaman, tellab ketaman-da.
Qani gapingizga tushadi?
Yo'q, o'zi rubob chalishga uyalaman odamlarni oldida. Men endi o'g'illiqcha borganman uyga. Da, keyin rubobni o'rganish boshlandi-da, xullas shu o'sha kunlari o'rganayotgan paytimda. Keyin nimaga o'sha bedafoyaga borib olib o'tirib, endi dedim, xo'p, bu odamni ashulasini ayta olmasam, buni ayta olmasam nima qilish kerak degan fikr keldi-da. Xo'p, aytdim ham deylik, lekin bunaqa ayta olmasam baribir u ovozim ochilib ketdi ham deylik. Ochilib ketgandan keyin endi shularni ashulasini aytib yuraversam, ular mendan ko'ra yaxshiroq aytgan bo'lsa, boring o'shalar darajasida ham aytayin dedim. Aytganim bilan baribir shu ma'noni ashulasini aytyapti deydi-da dedim odamlar. Men boshqa bir yo'l o'ylab topishim kerak degan fikr keldi. O'sha tutqotorlar, o'sha nimalarni shu xayolimga keldi.
Yoshingiz 14 menda?
Ha, shunaqa. 15, 16, uje shunaqa paytda. Men boshqa bir narsa qilishim kerak dedim-da, boshqa narsa o'ylab topaman deb yana keyin boshqa ashlalar qilib ko'rdim o'zimcha. Unaqa qilib ko'rdim, bunday qilib ko'rdim. Endi 17 ga kiryapman, o'qishga ketishim kerak. O'zimcha bir narsalarni aytib ko'ryapman, she'r yozib ko'ryapman. O'shanda she'r yozish mumkin edi, men yoza olardim shu paytda. Sababi Hazrat Navoiyni menga otam rahmatli o'sha 3-chi ikkinchi klass, uchinchi klassdan o'qitib, o'rib, ezib olgan. خمسانه از لر از بیچ اونها کریل دی بیل مسده نری مکتب تنه یاش وکش مگه نگه و من اشنا اوکی زنده کتاب آب که بیر آرادلا اوکو بیر آردم برکت الله اولم دیردلا برسم ایکسوم تقدر لبم قیارده بیرب کزقترب همه دانشو یاش وکی دیده شو اولم عالم بولد لی آدم درگم مقتردم اینده عالم هم چکمد کین شو باشقه اشلالا قلش باشلنده بر نسلا قلب اویلب اون اقیب کردم بومیده بونده اقیب کردم بومیده یعنی نش رباب تا آقاگم من رباب چالشتی بلمی من زور قصد سازداشتی ارگنگم من اونی هم شو محلمزده بر یکی تو ارگتگم اوشه سر شهرگی اقر راجایده اوشه حالت ده تاشکنگی کلن دینی اوشه حالت ده قرب ترین ده اینده دهشت تازه این دهشت اینده باشنه
Asli bahar bulup güllemer açıp Zülfü reyhanlar yadım getir
Azizler, Şirali Jo'rayev bilan suhbatimizning avvalgi qismida Hofiz hech kimnikiga o'xshamagan qo'shiq yarataman va hech kimga o'xshamagan qo'shiqchi bo'laman degan yuksak orzu ketiga tushgan 14-15 yoshli yigit chekkan istiroblarini hikoya qilishga boshlagan va muloqotimiz ana shu yosh yigitning poytaxt Toshkentga kelgan joyida to'xtagan edi.
Toshkentga kelin dedi. Qarab turing-da endi bu dahshat, hozir endi dahshat endi boshlanadi. Men teatralni institutga ham kelmadim. Fizkulturni institutga keldim. Yozim ovozim chiqmayapti-da. Bunaqangi haligi ishonchli darajada emas-da. 65-yil. 65 qarang-da. Eski joyga tushdim-da. Fizkulturnistga boraman endi dokument topshiraman deb. Shunday qarasam Kultprosvet texnikum deb yozib qo'yibdi. Rubob bilan doirani surat turibdi-da bitta eshikda. Bog'da yonidan. U texnikumligini ham bilganim yo'q. Keyin ana shu o'shaga kirib bordim endi. ikki etajmi, uch etajli bir nima bor ekan. Pianinoni ovozi kelyapti-da bir joydan. Sekin kirib boraverdim, xuddi birov yetalaganda. Ikkinchi etajga chiqdim, o'sha sekin koridor bilan borib. Qarasam bir eshikda bir bolaki nima chalyapti, pianino chalyapti. Dey qarab tursam, menga qarab, "Sen ham o'qishga keldingmi?" dedi. Shunaqa achchig'im chiqdi, o'zi kichkinagina. "San" deyapti-da, o'zi kichkinagina. Shunday borib qo'shiqni urmoqchiman endi achchig'im keldi nimaga sen deyapsan deyapman men bo'yim baland baquvvatman unaqa ozg'in emasmanda u o'sha 66dan keyin ozib ketganman 66 otam rahmatlikni bir hikoyasi bor edi achchiqqa sabr degan juda ko'p aytib berardi odamlarga o'sha achchiqqa sabr qilib yetishgan nimalari voqea bo'lgan endi u hikoya shu esimga tushdi shuni qo'y dedim shu to'xtat o'zingni dedimda ichimda to'xtatib turdimda ha ha dedim ha ha ha bir ovozingni tekshirib ko'ramizmi kelmaysanmi dedi yana to'xta deyapman to'xta endi mayli mayli oxiriga yetib olay deyapman mayli mayli hop hop dedim shu hozirgacha shu menda qolganda birov rosa achchig'imga tegsa ham ha ha sekin nima qilaman
Aziz ozodlik muxlislari, siz O'zbekiston xalq hofizi Shirali Jo'rayev bilan o'tkazgan muloqotimizni tinglayapsiz.
Bordim oldigan. Pianinoni chalyapti. Chalib, ha, qilib ko'rguncha dedi yana. Uchinchi marotaba. Yana chidab, ma'qul. Ovozim meni pianinoda unda hali pardalarda ko'rib turib, "Ey, ovozingiz zo'r ekan-u" dedi. "Ketdik bizanikiga" dedi, Toshkentcha gapiryapti. "Xo'p" dedim, "Bo'pti" dedim, "Ketdik" dedi. "Tanimayman, otini ham bilmayman." Uyga borsa, "Ey, darvozadan oya, senga o'g'il olib keldim" dedi. "Ey, bu" dedim, "onasini ham sellaydi ekan bu mutta ham" dedim. "Yaxshi ham urmaganim" dedi. dedim da Ya ona onası. Keliler oğullarım, keliler keliler dedi de. Başka çıkıp bu gene gel. İkimizi aldığımız gibi koydu. Yani o şeyde tanıştı kendi bu bura. Bu o şeyde okurken, katta kursu okurken boyu pekeneyken onu. Ben bilmezden onu. Uğramadı, açığım geliyordu gene katta kursu. Kullası o şey sebep olup, ben o şey teknikümü kirgen. Birinci. Kirip, o şeyde yine iki gün mecbur buldum ki, bir nesara kılıç gereği buldu. Aşılılar kıla başladım yine. Herkıl aşılılar. Hani hafta aşılılarını örgen iş gereği buldu. Toylarda aitledik aşılılar da örgene başladık. O buldu, bu buldu. Şu üç dur ayda içi de bir nesara örgen vardım. Rubab çalıştığım örgendim. Bunlar çele bula kılıp çalıştı örgendim. Lekin üsül geçiyor. Hazır hem şu keselim var benim. Dairesiz örgen gelmedi de benim. Üsülden çıkıp gete uğrardım da. Hali ki ustaz görmeyen şavirt her makam gibi yorgalardı diyor. Şu yılı bende cüdü katta özgürlük buldu. Cüdü tiz bir neselerde örgen vardım. 66 bulmadı hala. Şu pahta gekettik, pahta diyem rubab koşundumu. Hala bundan onu örgeneme, hala bundan bunu örgeneme. Lekin çikimiki okşatmazlık hareket kıl yapman. Hani mehtabda bina buluşun et yapman da sınar gel. Bu şunun için çözülüp gitti şuna. Yer kımırladı arada. Bu teknikimden haydaladığım buldum.
Aziz muhlislar, şu yerde yana Şirali Jo'rayev bilan o'tkazgan suhbatimiz bilan tanishtirishni vaqtincha to'xtatamiz. Navbatdagi eshitirishimizgacha xayrlashar ekanmiz. Sizlarga Hofiz qo'shiqlarida kuylanayotgan go'zal tuyg'ularga hamisha oshno bo'lishlik vaqtini tilab qolamiz.
Kelmang yonimga avvalo oshiq bo'ling yoqmang jon tanimga avvalo Kaderimni yutup ketgen Cerde canım kaldı menin Kalbim tarım tartip çirken Yarda canım kaldı menin Alam birlam hemşir tükkan yerde canım kaldı minin Tabba oblikte şebbir etken anda canım kaldı minin Anda canım alip kalgen Andi canım oldu beni Rakamlar azar eyle var
Diyarımda mukimlikni zamanam düşvar eyle bana Furkatide itmadım Afganga ishar eyle bana Arzendini mihman etken Andijanım oldu benim Yadın her yiz terk etmeyin İlham kimsen Andijan Şiirin her Terk etmeyin Andijanım Baki etken Andijanım Oldu Beni Andijanım Baki etken Andijanım Oldu beni Bağlı şemal Mesimge Büyüken dilim Zarey Devam Riyalikni Refik Bilgen Rakibler azar eyle bana Diyarımda mukimlikni zamanen düşvar eyle bana Furkatide itmadım Afganga Her zendini mihman etken Andijanım kaldı benim Her zendini mihman etken Andijanım kaldı benim Babrin men Atma birgen yürütüm her yiyizde gitmeyin Andijanım baki etken Andijanım oldu beni
Ya Rab, neteyin bu yoneyu karalı buldum.
Büyük hafızın üçbe koşuğu bugün suhbetimizde yakın yasaydı. Yine azatlık dokullarda çalışkınca hayır. Salam azalım.